Тих, хто читає Слово Боже, Біблію, своїм часом приходять до усвідомлення, що Бог закликає кожного вірника і вірницю до особливого способу життя. Менавіта до праведного способу життя, згодно з Господніми заповідями, які розкриваються на сторонках Біблії. Але так само Господ кличе нас до лагодності і спогадливих відносинів з іншими людьми, особливо з вірниками. З біблійного пункту гледження такое життя починається з того моменту, коли чоловік, почувши добровість про збавлення, про звіру і Христа, кається у своїй грешності і особистих грахах перед Богом, де приймає Христа своїм рятувальником від грахов. Інакш кажучи, той, хто стався послідовником Христа, борзденько довідується, що йому тепер треба узростати у християнській вірі, гэта павінны паказвацца змененым характарам і новымі паводзінамі. Трэба гэта праяўляць тым, што Біблія называе паслухмянасцю Богу. Гэта значыць, што вернік прымае адпаведныя крокі, каб Бога слухацца згодна з вучэннем Біблії. Бог прабывае ў верніку Духам Святым, які дапамагае яму жыць праведным жыццём. Гэта значыць, што нованавернены пачынае думаць і клапаціцца аб тым, у чым насамрэч заключаецца воля Божая для яго асабіста, і ён са спадзяваннем на Духа Святога стараецца яе выконваць. Каб даведвацца пра волю Гасподню верніку, трэба рэгулярна чытаць Біблію і гэтым чынам чуць Божы голас да яго асабіста. Дух Святы карыстаецца Божым Словам, каб падахвочваць верніка жыць паслухмяным Богу жыццём. Сказана па-іншаму, Дух Господні праз Слово Божыя падказвае верніку, што трэба рабіць, як весці сябе з іншымі людзі, нават пра што думаць. Дух Святы кіруе нашымі думкамі, калі мы застаёмся адкрытымі ягонаму голасу. Вось одно такое матавіцыйнае месца ў пасланні да Эфесянаў, дзе апостол Павел піша: «Адкінуўшы ману, гаварайце праўду кожны блізкаму свайму. Хто краў, больш не крадзь, а лепей працуй, робячы сваімі рукамі карыснае. Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры, каб яно давала мілату слухачом». Кожны, хто ўверваў у Хрыста і дзеў след за ім, увайшоў у велізарны склад вернікаў, што ў Біблі называецца царквою. Царква Хрыстова прасціраецца па ўсім свеце, што значыць спазнаць усіх субратоў і сусёстраў мы не можам, бо сябры царквы Хрыстовай параскідваныя паўсюдна. Але кожнаму з нас даецца тая асобная мясцовая суполка вернікаў, куды мы павінны хадзіць і ў якой павінны прымаць удзел, служачы Богу і іншым людзям. Такую суполку вернікаў мы часта называем мясцовай царквой. Бог хоча, каб мы збіраліся з іншымі вернікамі ў той мясцовасці, дзе мы знаходзімся і жывем. Аўтар паслання да габрэяў падчырквае гэтую думку, кажучы: «Будзьмо вашымі адно да аднаго, заахвочваючы любові і добрых учынках. Не будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў некаторых у звычаі, а будзем намаўляць адно аднаго, і тым болей, чым выразней бачыце набліжэнне дня таго». Гэтыя словы пацвярджаюць, што веруючы чалавек павінен пашукаць і далучыцца да мясцовай суполкі вернікаў, і не можа ён неяк жыць асобна, без кантакту з іншымі субратамі і сусёстрамі па веры. Чаму гэта неабходна? У пасланні да Эфесянаў апостол Павел адказвае на гэтае пытанне. Ён кажа ў 4 раздзеле: «Дык вось я, вязень у Господзе, малю вас хадзіць годна звання, у якое вы закліканы, з усёй пакорлівай мудрасцю і лагоднасцю і доўгай цярплівасцю, у любові трываючы адзін аднаго, імкнучыся захоўваць адзінства духа ў саюзе міру». Апостол прызнае, што Бог заклікае вернікаў да асаблівага спосабу жыцця. Бог нас, вернікаў, прызваў да мудрага і лагоднага спосабу жыцця, паводле якого мы праяўляем перш за ўсё пакорлівасць Богу і затым любоў да іншых вернікаў. «І раз ён паклікаў нас да такога жыцця, — падчырквае апостол, — то нам трэба хадзіць годна звання». Гэта значыць, Мы належим до велізарної компанії людей, тому і мусимо ми один одного приймати такими, які ми є, та кажучи, терплячи один одного там, де треба. Це несе два основні значення. Перше, що Бог покликав нас до праведного життя, згодно з ягоними заповідями, але гэтае життя ми, по-другое, проживаємо у компанії або присутності інших вернікаў з тою метою, каб заховувати громадське адзінства сярод вернікаў Христових, з якими сустракаємося і разом служим. На нас Бог кладзе пэўную адказнасць жыць памяркоўна, разумна і ў добрых адносінах з іншымі. Заўсёды мы павінны мець гэта на ўвазе, калі сустракаемся з іншымі субратамі і сусёстрамі па веры ў Ісуса Хрыста. Бог хоча, каб ягоныя дзеці захоўвалі сапраўдную еднасць паміж сабою і імкнуліся да адзінства нават тады, калі мы адзін з адным не заўсёды згодныя. Часамі гэта ажыццяўляецца без асаблівых цяжкасцяў, калі іншым разам з вялікімі цяжкасцямі. Увогуле, наша схільнасць патрабаваць таго, што падабаецца нам асабіста, што і часамі прыводзіць нас да момантаў нязгоды і расколу, куды лягчэй часамі жыць сваім уласным жыццём і пра іншых не думаць і не дбаць. Гэта таму, што нам волі здаецца, што мы пераносім і стараемся развязваць свае асабістыя праблемы. І клапаціцца пра недарэчнасць і складанасць іншых нам хутчэй за ўсё не хочацца. Але да еднасці і дбайнасці пра іншых заклікае нас Господ, бо гэта супадае ягонай волі для нас, сяброў ягонай сям'і, ягонай царквы. Гэта праўда, што мы мусім звяртаць увагу на веравызнанне вернікаў, інакш кажучы, ці яны ў асноўным вераць у тыя рэчы, якія выкладаюцца на старонках Святой Біблії. Ёсць цэлы шэраг дактрынальных пытанняў, на які мы мусім згаджацца па вучэнні Слова Божага. Напрыклад, мы мусім мець і трымацца адзін погляду аб тым, кім з'яўляецца Ісус Христос. Менавіта, ён ёсць Божы Сын, які сышоў на зямлю з неба і стаўся чалавекам, падобным да нас. Але таксама ён застаўся Богам, бо, як ён аднойчы сказаў пра сябе, да з'яўлення Абрагама, бацькі ізраільскага народу, ён існаваў як боская асоба. Размаўляючы з фарысеямі, збавіцель прыпісаў сабе той старадаўні выраз, што прыстасоўваўся толькі да богатворцы «я ёсць». Затым мы, вернікі, мусім верыць у тое, што Ісус Христос памёр ахвярнай смерці за кожна з нас, каб мы маглі атрымаць дараванне грахоў па веры ў яго, як нашага адзінага ратавальніка ад грахоў іхніх вынікаў. Кожны сапраўдны вернік перажыў тое, што Христос назваў «нараджэнне звыш». Гэта значыць новае, духовнае адраджэнне ад Духа Святога. Паважаныя слухачы, вы, Бог, ведаеце, хто з нас сапраўды навярнуўся да Христа, пакаяўся да і ўверваў Яго. Магчыма, хтось з вас пакуль што не навярнуўся да Христа і ў Яго не ўверваў. Вы можаце это зрабіць нават сёння, не чакаючы. Звярніцеся да Христа з малітвай, каяннем і ўверваннем. Біблія кажа, што кожны чалавек, які так звяртаецца да Бога Христа, атрымлівае дараванне грахоў і дар Духа Святога. Звярніцеся да Христа простай малітвай і скажыце яму, што вы прызнаеце сваю патрэбу ў дараванні грахоў і што прымаеце яго сваім асабістым ратавальнікам. Папрасіце, каб ён давёў вас да грамады іншых вернікаў, якія таксама перажылі адраджэнне Духа Святога. Калі такім спосабам навернецеся да Христа, ён прыйдзе да вас і ачысціць ад усіх грахоў, ды паселіцца ў вашую душу. Ён накіруе вас да суполкі іншых вернікаў, якія дапамогуць вам усталявацца ў біблійнай хрысціянскай веры, узрастаць у ёй і дайсці да духовнай стабільнасці і сталасці. Паважаныя слухачы, дазвольце мне прыгадаць вам, што біблійная хрысціянская вера ёсць вера радасці і дбання пра іншых, з якім мы жывем і дзелімся. Бог хоча, каб ягоныя дзеці рабілі ўсё магчымае, каб захоўваць адзінства ў суполках, дзе мы знаходзімся і прымаем удзел у царкоўным жыцці і дзейнасці. Я чытаю далей з 4 раздзела паслання апостола Паўла да Эфесянаў. Імкнучыся захоўваць адзінства духа ў саюзе міру. Тут мається на увазі той адзінства, што было створна і падтрымоўваецца Духам Святым. Апостол працягвае: «Адно цела і адзін дух, як вы і закліканы да адной надзеі ваша паклікання. Адзін Господ, адна вера, адно хрышчэнне, адзін Бог і Отец усіх, які над усімі, праз усіх і ва ўсіх». І наш кажучы, усе веруючыя ў Ісуса Христа складваюць адно цела Христова, што існуе ва ўсіх частках нашага свету. У Христа царква можа быць толькі аб'яднанай і цэласнай. Гэта аграмадны арганізм, што перасякае ўсякія чалавечыя кардоны і перагародкі. Справа ў тым, што цела Христова, ягоная царква, застаецца адным арганізмам пад ягоным кіраваннем. Мы маем аднаго Господа Бога, аднаго Ісуса Христа і аднаго Духа Святога, які жыве ў нашых сэрцах. Дух Святы аб'ядноўвае нас, нават калі мы належым да розных асобных суполак. Калі мы былі адроджаныя Духа Святога, то ў Господніх вачах мы ўвайшлі ў склад царквы Христовай. Ён клапоціцца пра кожнага з нас па асобку, пра нашыя асобныя мясцовыя групы. І з нашага боку мы павінны імкнуцца да адзінства ўсіх сапраўдных вернікаў. Это праўда, што мы, веруючыя ў Збавіцеля Хрыста, знаходзімся ў розных грамадах і суполках вернікаў. І часамі нас раздзяляюць некаторыя паняцці, дактрынальныя і метадысцкія, але ў большасці выпадкаў яны другараднага значэння. Будзьма думаць больш пра тыя рэчы і пытанні, якія нас аб'ядноўваюць, замест таго, каб засяроджвацца на пытаннях, якія нас раз'яднаюць. Бог кліча нас да лагоднасці і цярплівасці, годнай наша звання, жыць у свеце з іншымі субратамі і сусёстрамі. І калі да таго ж будзем імкнуцца, Бог будзе нас дабраславляць, і разам мы будзем заклікаць няверучых да Хрыста. Ён сказаў, што калі ягоныя вернікі будуць адно аднаго любіць, то гэта станецца бачным няверуючым людзям. Паводле ягоных словаў, «Палюбіце адзін аднаго, як я палюбіў вас, так і вы палюбіце адзін аднаго. Патым пазнаюць усе, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў між сабою». Гэтакім чынам мы выконваем Гасподнюю волю для ягонай славы, і іншыя неверуючыя, бачачы гэта, будуць адчуваць цягу да Хрыста, жадаючы ўвайсці ў ягонае грамадства вернікаў. Хай Господ дапаможа кожнаму з нас гэта зразумець і жыць годна нашага звання ў Хрысце. Амен.